God formiddag. Jeg glæder mig til at være sammen med jer i dag. Som I ved, så skal Mike og jeg senere til en tur til Brasilien med vores arbejde med Nordic Hope Press. Og så for at få vores prædikeprogram til at passe med Adams prædiken fra F-spredet i næste uge, så vil jeg i dag prædike en emnebaseret prædiken om, hvordan vi finder glæde og tilfredshed i vores prøvelser. Hvordan vi finder glæde og tilfredshed i vores prøvelser. For ønsker vi alle ikke glæde og tilfredshed her i livet? Selvfølgelig gør vi det. Men nogle gange så oplever vi forskellige prøvelser i livet, som kan forhindre vores glæde. Det har vi alle oplevet. Og derfor vil jeg gerne i dag, som sagt, se på, hvordan vi finder glæde og tilfredshed midt i vores prøvelser. Og jeg tager våge at påstå, at Bibelens lære om det her emne, det fuldstændig kan og vil ændre dit perspektiv på prøvelser, men også dit liv og de omstændigheder, du måske står i dag. Så lad os bede og bøje vores hoveder og bede vores himmelske far tale til os i sit ord i dag. Og far i himlen, vi kommer frem foran dit ansigte med et ønske om at vokse i vores tro i dag. Vokse i modenhed i Kristus. Vokse i vores forståelse af dit ord og din vilje og livet med dig. Vi beder allermest her, at du må blive herliggjort i dag. Og jeg føler mig svag i min krop i dag, her, men jeg beder om, at du ved Helligåndens kraft må give mig styrke, så jeg kan prædike dit ord trofast, som du har kaldet mig til. Så mine brødre og søstre, vi sammen kan blive opbygget, så vi må gå fremad og glæde os i det håb, som vi har i Kristus. I Jesu navn. Amen. Når en af mine yndlingshistorier i Bibelen finder vi i Apostlenes Gerninger. Og det er faktisk historien om fængslingen af Paulus og Silas. Vi finder historien i Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Når Paulus og Silas er i gang med at tjene Herren, som han har kaldet dem til, og alt det går godt. Men en dag så begynder en dæmonbesat slavepige at chikanere dem. Efter et par dage, så har Paulus fået nok. Det gider han ikke mere. Så han kigger direkte på pigen, og så kaster han dæmonen ud af hende. Når slavepigens ejere, de er ikke glade, for de har tjent rigtig mange penge på at få den her pige til at spå for dem. Så de griber Paulus og Silas og slæber dem ud på markedspladsen, hvor de bliver afklædt foran alle mennesker, og så bliver de brutalt pisket. Og i Apostlenes Gerninger, kapitel 16, vers 23, der kan vi læse, at da de havde givet dem mange piskeslag, slattede de dem i fængsel. Og mændene, de befalede fangevogteren at holde godt øje med Paulus og Silas, hvorefter de smed dem ind i den inderste fængselscelle og spændte deres fødder fast i blokke. Ja, hvordan tror I, at de fleste mennesker vil have reageret i sådan en situation? Vil de have grædt? Vil de være opslugt af bekymring og frygtet for deres liv? Vil de have beklaget sig? Vil de have sat spørgsmålstegn ved Guds godhed? Det tror jeg rigtig mange, de vil have gjort. Men ikke Paulus og Silas. De gjorde det stik modsatte. Prøv engang at høre deres svar. Og husk på, at de sad i den mørkeste fængselscelle, med fødderne i blokke og ekstrem smerte i deres kroppe, uden moderne medicin til at lindre deres smerte, efter at de var blevet pisket sønder og sammen. I vers 25, der ser vi, hvordan de reagerede. Der står, ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsang til Gud, og fangerne lyttede. Hvordan er det egentlig muligt at reagere på den her måde? Hvordan er det muligt? Når jeg tænker på den her historie, så kan jeg ikke lade være med at stille et grundlæggende spørgsmål. Hvad forstod Paulus og Silas om Gud og hans suveræne formål med prøvelser, som gjorde, at de kunne være så tilfredse og glæde sig midt i de mest forfærdelige og vanskeligheder og omstændigheder i deres liv? Jeg vil gerne besvare spørgsmålet. Det er et vigtigt spørgsmål ved at se på tre grundlæggende spørgsmål om prøvelser, som vil hjælpe dig med også at finde glæde i dine prøvelser. Og de tre spørgsmål, vi vil se på, det er for det første, hvorfor oplever vi prøvelser? Hvorfor tillader Gud prøvelser i vores liv? Og hvordan skal vi forholde os til prøvelser? Og det er vigtigt for mig at sige, at når jeg taler om prøvelser i dag, så henviser jeg til enhver form for modgang, eller lidelse, eller smerte, eller forfølgelse i livet. Alle uvelkomne og uventede problemer i livet, som vi alle oplever. Alt, hvad der ødelægger freden og glæden i dit liv. Det kan være noget så irriterende, som man ikke kan finde sin nøgler om morgenen, hvor man skal måske i kirke, eller til, at man bliver forfulgt på grund af sin kristne tro. Så lad os starte med at se på, hvorfor vi oplever prøvelser. Når Bibelen lærer os, at der i hvert fald er mindst tre grunde til, at vi oplever prøvelser. For det første så oplever vi prøvelser, fordi vi lever i en falden verden. 1. Mosebog kapitel 1, vers 31 fortæller os, at da Gud var færdig med at skabe verden, så han alt, der står alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Det vers, det kender vi, det er et glædeligt vers. Så alt var perfekt. De første mennesker, Adam og Eva, de var velsignet med at have et perfekt fællesskab med Gud i en smuk have, som var plantet af ingen selv, en Gud. Der vil man gerne lige have været sådan en flue på væggen. De oplevede ingen prøvelser og ingen modgang. Men da de var ulydige og syndede mod Gud, så afviste de både ham og hans gode skaberværk. Og som et resultat af deres ulydighed, kom synd og modgang ind i verden. Og Romerbrevet kapitel 8, vers 20 siger, at skabningen blev underlagt tomhed på grund af Adams synd. Så når vi for eksempel vi ser nyhederne i dag og hører om orkaner og tornadoer, og hører om oversvømmelser og snestorme, forbrydelser og syndens negative indflydelse på milliarder af mennesker, så er det alt sammen et resultat af, at leve livet i en falden verden. Og vi oplever også selv dagligt syndefaldets virkning i form af modgang og sygdom og konflikter og smerter i vores liv af forskellige grunde. Men for det andet så oplever vi også prøvelser på grund af vores synd. Vi lever i en falden verden, hvor synden hersker i menneskers hjerter. Og syndere, de elsker synd. Hvorimod kristne, vi falder i synd. Men konsekvensen af al synd er altid problemer, prøvelser, lidelse og endda nogle gange død. Men kære venner, synd er den perfekte opskrift på problemer, da syndens begær går imod Guds vilje og oprindelige design for os. I Galaterbrevet, som I gerne vil slå op på, kapitel 6, vers 7-8, der advarer Paulus os om, at vi vil høste, hvad vi sår. Galaterbrevet, kapitel 6, vers 7-8. Han skriver, far ikke vil, Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød. Og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Så det er let at illustrere årsag og virkning. Prøv at forestille jer, at jeg tog min iPhone, og jeg brugte den som en hammer. Forestil jer, jeg havde et søm, og jeg bare begyndte at slå. Telefonen den vil hurtigt gå i stykker og ikke fungere ordentligt, fordi jeg brugte den på en måde, som den ikke var designet til at bruge. Der er måske nogle af jer børn, der kan huske, da Adam på et tidspunkt havde en agurk, som han brugte til at hamre med, og I kan huske, der var agurk ud over det hele. Den samme negative konsekvens gælder for os, når vi synder og også handler imod eller i modstrid med Guds vilje for os. Og det har vi alle sammen oplevet her i Aarhus Bibelkirke, uden undtagelse. Så vi forstår syndens konsekvens, og hvad det er de prøvelser, som den bringer med sig. Når for det tredje, så oplever vi prøvelser, fordi at vi elsker Kristus, vores kære frelser. Er du nogensinde blevet hånet eller udstødt af mennesker på grund af din tro? Eller er du nogensinde blevet udelukket for et fællesskab eller en vennegruppe på grund af Kristus? Det tror jeg, vi alle på den ene eller anden måde har oplevet. Men verden lidt hader os, fordi vi ikke er af verden. Verden hader os, fordi vi ikke er verden. Og det er lige præcis det, Jesus sagde, der vil ske i Johannes evangeliet kapitel 15, vers 18-21. Man kan gerne slå op på det. Det er nogle vigtige vers. Johannes evangeliet kapitel 15, vers 18-21. Her siger Jesus: når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, vil verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Og så siger han: derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer: en tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det skal I gøre, eller de gør mod jer, på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig. Når vi ser et dramatisk eksempel på Jesu ord i historien om Paulus, den er nok også en af mine yndlingshistorier i Bibelen. Når før sin omvendelse, så havde Paulus kristen som pesten, og han gjorde alt for at fange dem og dræbe dem. Og verden var på hans side. De elskede det, han gjorde. De bifaldte hans bestræbelser. Det var godt i deres øjne. Men en dag så viste Kristus sig dramatisk for Paulus i et syn, da han var på vej til Damaskus for at tilfangetage kristne. Og der, den dag, blev han radikalt frelst og forvandlet. Og lige efter sin omvendelse, så står der i Apostlenes Gerninger kapitel 9, vers 20, at Paulus straks begyndte at forkynde Jesus i synagogerne og sagde: Jesus er Guds søn. Men hvad synes hans gamle venner om det? I vers 23 står der, at efter lang tids forløb traf jøderne i fællesskab den beslutning at rydde ham af vejen. Så med andre ord ønskede hans gamle venner lige pludselig at slå ham ihjel. Hvorfor? Og jeg skal huske, altså, han var jo en anerkendt farisæer. Men hvorfor? Det er, fordi han nu elskede Kristus og forkyndte de gode nyheder om evangeliet. Sagde Jesus ikke netop: hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Vi kommer ikke alle sammen til at lide på samme måde, men én ting er sikkert. Kære venner, hvis vi søger at vandre på retfærdighedens vej i overensstemmelse med Guds ord og vilje, så vil vi møde prøvelser og modgang. Jesus han lovede, at vores forhold til ham vil forårsage fjendtlighed fra verden. Men indtil videre har vi set, at vi oplever prøvelser, fordi vi lever i en falden verden, fordi vi falder i synd, og fordi vi elsker Kristus. Men på et tidspunkt i vores liv, der kommer vi alle sammen til det samme sted, hvor vi søger retfærdiggørelse eller en forklaring på livets mange prøvelser, som måske især ikke er selvforskyldt. Er det ikke rigtigt? Vi siger: hvorfor Gud? Hvorfor? Vi beder: hvorfor mig? Hvorfor mig? Hvorfor skal det ske til mig? Og det leder os til dagens andet spørgsmål. Hvorfor tillader Gud prøvelser i vores liv? Det er rigtig vigtigt, at spidse ører nu. Der er mange kristne i dag, som ikke forstår Guds formål med prøvelser og lidelse. Dit bedste liv nu, kristendom, som ofte promoveres, har været årsag til en ubibelsk tankegang blandt mange troende om, hvorfor vi oplever prøvelser og forfølgelse i livet. Og det er fordi, at vi alle mennesker har en naturlig afsky for smerte, så tror mange kristne, at modgang slet ikke burde krydse deres vej her i livet på jorden. De tror, ja. Der er nogen, som frimodigt, men fejlagtigt påstår, at vores prøvelser slet ikke kommer fra Gud eller en del af Guds gode, suveræne vilje for vores liv. Før at Kalia hun blev født, så døde Fabiola og mit første barn i en spontan abort, 8 uger gammel. Og det var en meget svær oplevelse, både for Fabi og jeg. Og på det tidspunkt, der var mange ting, vi ikke forstod, hvad Bibelen den lærte. Blandt andet om Guds forsyn og suverænitet i prøvelser. Så jeg kan huske, at Fabi hun lå i sengen efter den her spontane abort, så kom en af vores venner på besøg og sagde, jeg er så ked af det, der er sket, og du skal bare vide, det er slet ikke Guds vilje for dig. Og jeg kan ærligt fortælle jer, at det overhovedet ikke bragte trøst eller glæde i den situation. Det skabte derimod større forvirring i en allerede mega svær situation. Og den her periode i vores liv, der forstod vi ikke, hvad Bibelen lærte os om prøvelser. Men da vi begyndte at studere Bibelen mere, så lærte vi, at alt hvad der sker i verden, ned til den mindste detalje, er en del af Guds suveræn plan og forsyn. Alt. Og det betyder endda, at vores modgang og prøvelser er en del af Guds suveræne plan. Vi ved, at Gud han har magten, selvfølgelig har han det, magten til at stoppe smerte og prøvelser med det samme. Med det samme. Og vi kan ikke nødvendigvis vide eller svare på, hvorfor han nogle gange ikke vælger at stoppe det, og andre gange tillader det. Nogle gange så vælger han at stoppe det, andre gange så tillader han det. Men vi ved, at Bibelen lærer os, at Gud han er god, kærlig og barmhjertig i alle sine veje. Og så i vores prøvelse, så er vi nødt til at huske, at Gud er fuldstændig suveræn, vis og kærlig. For som Jerry Bridges har sagt, Gud vil i sin kærlighed altid det, der er bedst for os. I sin visdom ved han altid, hvad der er bedst for os. Og i sin suverænitet har han magt til at udføre det. Når Gud han styrer alle livets omstændigheder. Og derfor, og det er vigtigt her, behøver du og jeg ikke gå at frygte, at en prøvelse vil komme på vores vej, som er uden for Guds forsyn eller vilje. Der er ikke tilfældigheder. Det er ikke, og hvad er chancen for, at det sker? Det er ikke en chance. Og det kan være, at du så tænker, men står der noget i Bibelen om, hvordan prøvelser er en del af Guds suveræne plan, som vil hjælpe os med at finde glæde og tilfredshed midt i prøvelsen? Og jeg selvfølgelig gør dig det. Bibelen giver os mindst 5 grunde til, at Gud han tillader prøvelser i vores liv. Ja, for det første så tillader Gud prøvelser i vores liv, for at vi kan vokse i Kristus lighed. I Romerbrevet kapitel 8, der lærer Paulus os, at Gud frelste os, så vi kan blive formet efter Kristi billede. Men så spørgsmålet, hvordan bliver vi så mere lig Kristus? Når Jakobs brev lærer os, at Gud bruger prøvelser som en af de midler til at forme os til at ligne Kristus. Så lad os læse det sammen. Jeg må gerne slå op på Jakobs brev. Jakobs brev, kapitel 1, vers 2-4. Og jeg vil sige, hvis du går igennem prøvelser for tiden, eller generelt set, så er de her vers utrolig vigtige for dig at studere og forstå. Jakobs brev, kapitel 1, vers 2-4. Jakob han siger, mine brødre og selvfølgelig søstre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Jakob han siger ikke her, at vi vil blive syndfrie her på jorden. Det vil ellers være rigtig dejligt. Det må jeg da lige være den første til at sige. Men han siger, at Gud bruger forskellige prøvelser til at hjælpe os med at vokse i kristen modenhed. Det er det, der står sort på hvidt. Men vi kan ikke rigtig forstå dybden af vores karakter, før vi ser, hvordan vi reagerer under pres. Er det ikke let at være gode mod andre, når alt det går godt? I kender de dage, hvor det er en god dag. Det er bare let at være med. Man føler næsten, at man er nået perfektion, fordi man bare gør alt rigtigt, og man er så kærlig, og I kender de dage. Der er slet ikke noget pres udefra. Men spørgsmålet er, kan vi så stadigvæk være kærlige, når andre de behandler os uretfærdigt, og der er pres på? Vi ved, at Gud ønsker at gøre os modne og fuldkommen i Kristus. Eller vi ved, at Gud ønsker, at vi skal blive modne og fuldkommen i Kristus. Men selvom at det kan være svært at forstå, hvorfor Gud i sin suverænitet og visdom og kærlighed har valgt at bruge prøvelser og smerte som en del af processen. Det kan være svært at forstå. Men så hvad skal vi så gøre, når vi oplever prøvelser og modgang? I stedet for at beklage os, så bør vi se den som en mulighed for at modne citronen, mens vi stoler på vores himmelske fars kærlighed og omsorg. Jeg vil næsten sige, det er nøglen. I stedet for at beklage os, bør vi se vores prøvelser som en mulighed for at modne citronen, mens vi stoler på vores himmelske fars kærlighed og omsorg. Lad for det andet tillade Gud prøvelser i vores liv for at hjælpe os med at vokse i ydmyghed. Lad Gud han bruger prøvelser til at afholde os fra at have for høje tanker om os selv. Det kan jo være ret let. Specielt når man lige har gjort noget, der var godt. Så må man godt tænke, hold op. Ja, det er hot stuff. Men Gud han bruger prøvelser til at afholde os fra stolthed, og endda at knuse vores stolthed. I 2. Korintherbrev kapitel 12, der giver Paulus os en af de bedste bibelske illustrationer på det her princip. Og I må gerne slå op på det, lad os læse, hvad Paulus skriver i 2. Korintherbrev kapitel 12, vers 7. Her skriver han om sine himmelske åbenbaringer, uden han dog at nævne sig selv. 2. Korintherbrev kapitel 12, vers 7. Han siger: og for at jeg ikke skulle blive hovmodig eller stolt af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig eller stolt. Prøv at høre. Paulus han havde haft det privilegium at se og høre og opleve himmelske åbenbaringer som en del af sin tjeneste. Han havde set den opståede Jesus efter hans opstandelse. Og han var endda blevet taget op til den tredje himmel. Da Paulus han kunne let have gået rundt med brystet meget højt og tænkt højere om sig selv, end hvad der var klogt og acceptabelt over for Gud. Men i stedet så Paulus sin torn i kødet som et redskab. Gud han havde givet ham til at hjælpe ham med at fastholde en ånd af ydmyghed og afhængighed af Gud. Og du vil opleve prøvelser af forskellige slags i livet, som Gud bruger til at hjælpe dig med at vokse i ydmyghed. Og kære venner, I må gerne skrive det her ned. Gud bruger prøvelser som et redskab til at mejsle stoltheden væk i vores hjerter. Gud bruger prøvelser som et redskab til at mejsle stoltheden væk i vores hjerter. Og jeg ved, at prøvelser gør ondt. Selvfølgelig ved vi det. Men når vi så forstår, at Gud han bruger prøvelser til vores bedste, hjælper det os med at finde glæde og tilfredshed midt i prøvelsen. Når for det tredje tillader Gud prøvelser i vores liv for at bevise ægtheden af vores tro. Apostlen Peter han starter sit første brev med at understrege det evige håb, vi har i Kristus. Og derefter så siger han i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 6-7, som er nogle andre vers, som tager hånd om prøvelser i det kristne liv. Han siger i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 6-7, der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags for jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Når ligesom guld raffineres i ild, så afsløres eller styrkes vores tro i prøvelser. Når Gud han behøver ikke at teste os for at finde ud af, hvad der gemmer sig i vores hjerter. Det ved han selvfølgelig allerede. Gud han er altvidende. I stedet så tester han os for, at vi kan finde ud af, hvad der gemmer sig i vores hjerter. Og kære brødre og søster, hver gang Gud fører dig igennem i en mærkbar prøvelse, så vil det enten afsløre styrken eller svagheden af din tro, og om din tro i det hele taget er ægte. R.C. Sproul han har skrevet, som mennesker bruger ild til at raffinere ædelmetaller, sådan bruger Gud prøvelser til at skelne ægte tro fra overfladets bekendelse, og samtidig bruger han dem til at styrke troen. Så med andre ord, hvis du stadigvæk stoler på Gud efter en prøvelse, så vil du blive bekræftet i, at din tro den er ægte, og den vil også blive stærkere. Men desværre så ser vi mange mennesker, der vender Gud ryggen, når de oplever prøvelser. Og deres tro, den viser sig, at den faktisk ikke er ægte. Og det kan selv være nogen, som har en høj teologisk grad, eller som har været i tjenesten i mange år, desværre. Men kære venner, som kristne bør vi finde tilfredshed og glæde i at vide, at Gud styrker og renser vores tro gennem prøvelser. Lad det opmuntre jer. Jeg ved, det kan være svært, men lad det opmuntre jer, fordi det er det, skriften den gør. Når for det fjerde tillader Gud prøvelser i vores liv for at hjælpe os med at vokse i vores afhængighed af ham. Det går lidt tilbage til stoltheden. I 1. Peters brev kapitel 4, vers 19, der opmuntrer Peter kristne, som oplevede prøvelser. Og han siger, derfor skal de, der efter Guds vilje, ikke mærke, hvad han siger, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Så Peter, han formaner dem og os, der oplever modgang og prøvelser i livet, til at blive ved med at følge Guds vilje, mens vi overgiver vores sjæl og liv til Guds omsorg under prøvelser. Prøv at lægge mærke til, hvordan Paulus han beskriver Gud i de her vers. Han beskriver Gud som den trofaste skaber. Den trofaste skaber. Det minder os selvfølgelig om, at Gud han har skabt os, og han er fuldstændig i stand til at tage sig af alle vores behov. Så prøvelser, de er designet til at lede os mod Guds styrke, og ikke vores egen styrke. De er designet til at lede os til større afhængighed af vores himmelske far. Men mens jeg har forberedt den her prædiken for første gang, der boede vores familie i USA, og der fik vi nogle nyheder, som kunne ændre vores liv fuldstændigt. Og det var til en vis grad skræmmende for os. Men på samme tid så vidste vi, at Gud han har kontrol over alt og bruger enhver situation til noget godt. Og det gav Fabi og jeg meget håb at huske på den her sandhed. Og det bragte os også til en dybere afhængighed af ham end nogensinde før. Da prøvelser det får os til at klamre os til vores himmelske far, til Gud. De tvinger os til at vende os fra at stole på os selv, til at stole på vores himmelske far. Prøvelser, de flytter vores øjne, eller det bør de gøre, fra os selv til Gud. Og de hjælper os med at indse vores begrænsninger som mennesker. Men vi kan finde stor fred og tilfredshed og glæde midt i stormen i vores himmelske fars kærlige og stærke hånd. Amen. Paul Washer, han har sagt det rigtig godt. Jeg elsker det her citat. Han siger, men for at have fred, vi snakker om prøvelser, for at have fred behøver jeg ikke at vide, hvad Gud han gør. Han siger, jeg har brug for at kende Guds karakter, for så ved jeg, at det han gør, er godt. Det er nøglen. Man siger det igen. For at have fred behøver jeg ikke at vide, hvad Gud gør. Jeg har brug for at kende Guds karakter, for så ved jeg, at det han gør, er godt. Mit spørgsmål til dig, det er, hvor godt kender du Gud? Og hvor godt stoler du, hvor meget stoler du på Gud? Hvor godt kender du hans karakter? Din tilfredshed og glæde i dine prøvelser afhænger af, hvor godt du rent faktisk kender. Ikke kender om, men kender din himmelske far og stoler på ham i alle dine omstændigheder. For det femte og endelig tillader Gud prøvelser i vores liv for at skabe en længsel efter himlen. Der var en af jer, der bad, jeg tror det var dig, Adam, som bad om det her håb, vi har i himlen under vores fællesbøn. I Romerbrevet kapitel 8, vers 18, der ser vi, hvordan Paulus han så på sine jordiske prøvelser, fordi alle mennesker gik han rigtig meget igennem. Men der står, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet. Intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Så Paulus han vidste, at hans prøvelser i den her verden ikke var noget sammenlignet med den herlighed, han en dag vil opleve i himlen. Når modgang i den her verden, den bør skabe en dyb længsel efter himlen. Paulus han så frem til himlen. Vi bør se frem mod himlen og herligheden med Gud. Men spørgsmålet er, ser du frem mod himlen? Ser du frem? En himmel, hvor døden ikke skal være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. En himmel uden prøvelser og modgang. Det bliver fantastisk, kære venner. Og jeg kan slet ikke vente. Men vi må aldrig glemme, hvorfor vi har det håb om himlen. Eller håbet om himlen og det evige liv. Vi må aldrig glemme, at grunden til, at vi aldrig kommer til at lide i al evighed, er fordi Kristus led i vores sted for vores synder på korset. Amen. Og kun fordi, at vi er i Kristus, har vi et sikkert håb om evigt liv i himlen. Amen. Du vil først fuldt ud forstå prøvelsernes kraft i dit liv, når du erkender, at alt Gud gør er suverænt bestemt til dit bedste og hans ære. Og når du først har accepteret, at Gud han er i kontrol over alting, så vil du være meget mere tilfreds og finde glæde i livet. Og du vil være meget bedre forberedt på at håndtere de udfordringer, som han vil sende på din vej. Når I lyser i dagens prædiken, så forstår vi, hvorfor vi oplever prøvelser i livet og Guds formål med dem. Men før jeg slutter her til formiddag, så vil jeg gerne praktisk besvare det sidste spørgsmål og se på tre måder, hvordan vi skal forholde os til prøvelser. Noget af det er lidt gentagelse af det, jeg har sagt, men det er vigtigt at forstå. Du bør for det første forvente prøvelser. Forvent prøvelser i dit liv. Det kommer til at ske. Ligesom vi budgetterer for synd i vores relation med hinanden, så bør vi også budgettere for prøvelser i livet. Et af de mest fantastiske vers i hele Bibelen fortæller os, hvad vi kan forvente på den nye himmel og den nye jord. Vi har læst det med det i Johannes åbenbaring kapitel 21, vers 4, hvor Johannes han skriver, at Gud han vil tørre hver tåre af deres eller vores øjne, og døden skal ikke mere være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere til det, der var før, er forsvundet. Det er vigtigt, at vi minder os om det her. Men sandheden er, vi er der ikke endnu. Det her, det er ikke min herliggjort krop, jeg ved det godt. Vi er stadig i den her, eller stadigvæk på den her faldende jord, og vi vil opleve forskellige slags prøvelser i livet her på jorden. Det kommer til at ske, det er garanteret. Men hvis du forventer prøvelser, så vil det ikke komme som nogen overraskelse, når de kommer din vej. Det vil ikke chokere dig, fordi du ved, at det er en del af Guds gode plan for dig. Og derfor så vil du være i en meget bedre position til at finde glæde i alle livets små og store prøvelser. Så forvent det. Du bør også glæde dig over dine prøvelser. Hvis vi går tilbage til Jakobs brev kapitel 1, vers 2, så får vi at vide, at vi skal glæde os over prøvelserne. Hvorfor? Vi har set på det, men vi finder svaret i vers 3-4, hvor der står følgende. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stod tilbage i noget. Det er vigtigt at forstå, at vi skal ikke glæde os over prøvelsernes smerte, eller det dårlige, eller det onde, der rammer os. Det vil være underligt, hvis man siger, at jeg elsker bare smerte. Det er ikke det, der snakker om her. Vi skal derimod glæde os over prøvelsen, fordi vi ved, at Gud bruger den til noget godt. Det er der, vi finder glæden i prøvelsen. Fordi den gør os mere Kristus-lig. Så kære brødre og søstre, Gud bruger den modgang, at du oplever lige nu i dit liv, til at gøre dig mere lig Kristus. Og Peter han siger, glæd dig, glæd dig. Og så bør du til sidst stole på Gud og erkende dit begrænsede perspektiv i din prøvelse. Lad os være ærlige, vi vil gerne vide alt. Vi vil gerne forstå alt, og vi vil også gerne have kontrol over alt i livet. Men når intet af det sker, så bliver vi frustreret, og så bliver vi utilfredse, og så bliver vi bedrøvet. Vi kender det. Vi er ofte som en lille flue, der sad på en kæmpe tv-skærm. Og den der flue, den ser én pixel, og så råber den klart. Fedt! Nu forstår jeg alt. Jeg har set det store billede. Det er derfor, det er vigtigt at være ydmyg. Det er vigtigt at erkende vores begrænsede perspektiv. Det er vigtigt at stole på Gud selv, når det virkelig er svært og hårdt. For Gud sørger for, at alle ting de går op i en højere enhed i hans perfekte plan. Og det vidste apostlen Paulus. Det vidste han. Hvordan ved jeg, han vidste det? Jeg prøver engang at høre, hvad han sagde siger i Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Kender de her vers godt? Han siger, vi ved. Det er noget, han siger, jeg ved det med sikkerhed. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som er kaldet efter hans beslutning. Eller efter hans beslutning er kaldet. Så kære venner, når du ydmyger dig, og bekender dit begrænsede perspektiv, vil det være lettere for dig at underordne dig og glæde dig over Guds kloge og faderlige omsorg for dig i alle omstændigheder. Amen. Så her til formiddag, der har vi set, at Gud i sidste ende tillader prøvelser i vores liv for vores bedste og hans ære. Det forstod Paulus og Silas, da de blev forfulgt og fængslet for deres tro på Kristus. De vidste, at Gud havde kontrol over alle deres prøvelser og brugte dem til noget godt. De vidste, at det var en del af hans suveræne plan for dem, og derfor havde de en sådan tilfredshed og glæde midt i de sværeste omstændigheder i den inderste celle i et ussel fængsel, mens de sad i smerte. Det interessante det er, hvis vi fortsætter med at læse historien i Apostlenes Gerninger 16, så ser vi, at Gud brugte Paulus og Silas fængsling og prøvelser til noget godt ved at frelse en mand og hans familie. Kære venner, det kan godt være, at du måske ikke kan se det gode i de prøvelser og den modgang, du oplever i øjeblikket. Men du er tryg og sikker i din himmelske fars hænder. Så vær fortrøstningsfuld. Vær fortrøstningsfuld. Stol på din himmelske far. Og hvis vi bare kunne lære det, så havde vi gået 99% af vejen, vil jeg sige. Stol på din himmelske far. Og så vid med sikkerhed, som Paulus, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Amen. Lad os bede. Far i himlen, vi takker dig, at du i sandhed er vores himmelske far. Og far, vi ved, at livet her på jorden kan være meget svært, og vi kan opleve mange prøvelser og modgang. Men her, jeg beder dig om, at du må give os styrke i vores prøvelser, og hjælpe os med at stole på dig. Fordi vi ved, at du bruger dem, Herre, til at forme os efter din søns billede, og til at ære dig selv. Far, det gør ondt, når vi har ondt i hjertet. Det gør ondt at opleve den her modgang. Jeg beder dig sådan om, at du må hjælpe os alle sammen med virkelig at stole på dig. At selv midt i prøvelsen, når det er så svært,
At vi må blive ved med at gøre, hvad du har kaldet os til at gøre, og stole på dig og vandre med dig, og holde fast til dig, klamre os til dig, Herre. Fordi det vi ved, at du er mægtig, at du er kærlig, at alt virker til sammen for gode. For dem, der elsker dig, og som er kaldet efter din beslutning. Og jeg beder om i dag, at dit ord må slå rod i vores hjerter. At du må styrke os, at du må hjælpe os, og vi må glæde os, Herre, over hvordan du bruger prøvelser i vores liv. I Jesu navn. Amen.